Så hyggelig å se alle sammen. Det ny høst, nytt folk, holdt jeg på å si. Flere folk som her. Det veldig hyggelig å se tantrofolk, 8. klasse folk. Det ny bibelskole, dere her. Bibelskole, veldig bra. Jeg gleder å si velkommen til Ungfylla. Som Johannes og Pent har presentert, så vi da liksom ungdomsarbeidet i denne kirken her. Det slik at vi tror jo det at kirken består av flere deler, og vi tror at vi alle sammen i en helhet Guds kirke, og at vi sammen med de eldre en representasjon av Gud her på jorden med hans kirke. Men så tror vi også at vi den beste delen. Vi liksom, vi beina, eller liksom litt det morsomme som litt gøy. Så det synes vi veldig fint. Og mitt navn, det Kristian Bugge Halvorsen. Jeg jobber her, så heldig å gjøre det. Så jeg får lov til å være med alle disse flotte folkene i døren, og de som står og spiller, og får lov til å være med og bygge kirke med de da. Og for dere som ny, velkommen til dere. Og hvis du aldri har hørt ordet bygge kirke før, så det noe vi tror på. Vi tror sterkt på det, at vi med og bidrar med vår tid, og at vi med og bygger vennskap, fordi at vi tror at kirken satt til verden, for det var det verktøyet Gud ville bruke når han skulle dele sin godhet. Når han tenkte det at nå skal Jesus bli spredt til resten av verden, så tenkte han det at kirken skal jeg bruke, det et av verktøyene. Det derfor vi her, og det derfor vi gjør det vi gjør. Og det bare utrolig moro å være med ungdom, altså være ung og gå på fredager på møte og dra på leirer og vi har gjort mye i sommer med dette miljøet her. Vi har vært på Latvia-tur, misjonstur. Vi har vært på U-festival med resten av Kristen-Norge. Vi har hatt egen sommerleir, og vi har virkelig kost oss. Yes! Og det skal vi gjøre mer av fremover også. Så det blir helt nydelig. Du kan ta neste slide. Bare sånn veldig kort, så vi da et ungdomsarbeid for de som mellom 13 til 19. Som du sikkert ser, så det litt flere eldre folk her også. Og det fordi at vi utrolig nødt til å ha noen gode forbilder for alle som går her. Og vi nødt til å ha gode ledere som med og bidrar, som har live-grupper og som med og med på leire. For det noe jeg husker fra når jeg var yngre, at jeg hadde så pris på og gått i det miljøet her. Nå kjenner jeg veldig mange da. Men det så mye bra folk her altså. Tenk om at jeg kunne komme hit og få en dude som liksom 5 år eldre, eller kul. Stå på skateboard eller studere noe kult som du har lyst til å studere selv. Og så ta en kaffe med deg, liksom. Det sånn folk betaler for det. Sånn her, du betaler folk for liksom, å henge med deg og sånn. Men det får du gratis her, da. Her vil folk henge med deg. Så det utrolig kult å få lov til å være med og leve for noe større. Og leve med en hensikt i det vi gjør. Og jeg må bare starte. Jeg skal liksom, jeg preker nå. Så liksom, dette en del av preken hvis du redd for det med tid og sånn. Så bruker jeg en halvtime kanskje. Jeg må bare dele litt, for jeg så engasjert, jeg så begeistret for det vi holder på med. Og bare hvis du har med deg en kompis, eller hvis du ny, så bare, jeg så begeistret for det med kirke. Og vi tror på det at vi som kirke, vi lever for 6 hensikter. Og på den trekanten du får se på skjermen nå, så det 3 perspektiver vi liker å ha med oss i livet. Den fargen ble litt annerledes ut enn det han så ut her, men det oransje, eller det peach, eller brun, eller gul. Off-white, ville sikkert noen sagt. Uansett, så det 3 perspektiver som vi liker å ha med oss i livet. Vi tror at vi må ha et innoverperspektiv inn i vårt eget liv, og i det så ligger fellesskap og tjeneste. Som Knut Olav så bra sa, så tror jeg at det viktig å gi og tjene sammen, fordi det gjør noe med oss. Her går det masse folk, og vi klarer, altså det som mye folk har, ting går av seg selv. Men for vår egen del, så tror vi det viktig at vi med bidrar med noe. Vi har et oppoverfokus, hvor vi tilber, og hvor vi tenker på disippelskap. Og disippelskap, det betyr at vi prøver bare å bli mer lik Jesus, rett og slett. Og så har vi et utoverfokus, hvor vi tror på det, sånn som Frihet 14. Dette var bra timet med informasjon i dag, altså. Frihet 14, at vi gjør noe for noen andre, de som ikke har det så bra som vi har det. Og vi tror også på det at vi skal dra ut og få lov til å gjøre sånn som vi har gjort i Latvia. Dra ut og dele Jesus med folk som ikke har hørt om Jesus. Og det så stort, og det så flott, og det så vakkert at vi får lov til å gjøre dette sammen også. Og så det da slik at høsten her, noen har begynt på nytt studie, noen liksom begynner på en måte, jeg føler at høst egentlig nyttår. Nyttår bare sånn, da skal vi trene og litt den greien der. Men på høsten det da liksom ting skjer da. Det er liksom da du skal begynne på ny skole, det er da du skal begynne ny jobb, eller et eller annet sånt. Og sånn det liksom litt med kirken også. Vi å få litt sånn der, nå den pangstarten, nå skal vi starte høsten. Og det vi starter med alltid hver eneste høst her, at vi starter med en møteserie som heter Velkommen hjem. Og vi prøvde å liksom finne et annet ord, sånn, et hjem for oss, et hjem for deg. Men det hadde hodet Cæsar tatt. Men så hadde vi da kommet til Velkommen hjem. Fordi at vi tror at det viktig å ha våre armer og våre dører vi åpne for alle som kommer hit. Og det at vi ønsker at hver og en person som kommer til kirken skal bli ønsket velkommen. Og så det slik med det siste ordet der som hjemme, det at vi igjen prøver å på en måte skaffe et eierskap til dette. Vi vil at disse menneskene som går her skal føle at dette er min kirke. Og som Johan også sier, så det at vi vil at vi skal bruke et vi når vi snakker i denne kirken. For det at alle, uansett hva vi gjør, om vi er med og bare er her, så er vi med å bygge det store bildet. Og det det store bildet vi av og til må minne oss selv på, som kirkens jobb. Og det at vi skal være sentrert rundt Jesus i det vi gjør. For i denne kirken her, så tror vi på det at alt vi gjør, må vi gjøre i et perspektiv som av hva Jesus har gjort for oss. Og alt du kommer til å høre på scenen her, og liksom folk du kommer til å treffe, så mye av det vi sier, det bibelbasert. Vi baserer det på historien av Bibelen, og ting Bibelen sier, for vi tror at det sannhet, og vi tror at det med på å bygge vår kultur. For det vi tror, det at vi skal få lov til å være en del av kulturen vi lever i, men vi skal være med å endre kulturen vi lever i også. Så det noe vi gjør her. Og jeg merker at det høst, og dere har ikke hatt ferie og litt sånn. Og jeg må ha litt mer respons. Jeg fra Bergen, men og da tror dere at jeg nødvendigvis liker å snakke og høre meg selv veldig mye. Det gjør jeg også. Men jeg må ha litt respons når jeg snakker. Og hvis ting rart, så kan du le sånn. Og hvis det bra, så kan du le sånn annerledes. Hvis du kan gjøre det. Sånn, takk. Fint! Er dere klare? Yes! Veldig bra. Og så skal jeg snakke om en historie i Bibelen om en som heter Lazarus. Så der gikk vi fra sånn høy til low. Lazarus en type vi skal snakke litt om nå. Fordi at det finnes et hjem i Bibelen som Jesus elsket. Det var ett hjem Jesus trivdes. Det var ett hjem Jesus alltid kom tilbake til. Det var tre personer i det hjemmet som det står i Bibelen at Jesus elsket. Og de personene, det var de du ser der. Det Lazarus i midten, og så kan du velge, ja, der står det allerede at Martha på høyre. Ja, Martha til høyre, og så Mary til venstre. Denne søskenflokken her, de bodde sammen, de levde sammen, og de hadde et godt fellesskap med Jesus. Og så skjedde det at Jesus begynte jo rundt å gjøre mye greier, ikke sant? Han skulle be for folk, og gikk rundt og talte, og fisker, og ikke sant? Han var ute og gjorde det han skulle gjøre. Og så skjer det som noen ganger skjer i en familie. Det som skjedde var det at Lazarus, han ble syk. Og når han ble syk, så var det slik at disse to søstrene her, altså når du kjenner på en måte Jesus personlig, så derfor vi som tror på Gud da, vi tror at Jesus kunne gjøre mye greier, og hvis du på en måte har nummeret til Jesus, så sender du han en melding hvis hun blir syk på en måte da. Og det var det denne godeste Martha og Maria gjorde. Og så sender de en melding til ham, og så kommer Jesus et par dager etterpå. Og det som skjer da, det det at da har Lazarus dødd. Og så det at Jesus, han jo Gud på jord. Og vi tror at Jesus har den kraften til Gud, og han har den på jorden og skal representere ham. Og så gjør Jesus det mirakuløse, at han faktisk tar og gjør slik at når Lazarus død, så sier han at Lazarus står opp igjen. Og da står han opp igjen fra graven. En ganske sånn crazy story. Og hvis du helt ny til kirken og bare sånn fikk et bakoversveis i den fortellingen her, og jeg står og sier at vi tror på dette her, og Bibelen bra, og så snakker vi om folk som på en måte blir reist opp fra de døde og sånn, så unnskyld for det, men det faktisk sant. Det en historie vi tror på. Men jeg skal forklare litt nærmere noen ting vi kan lære fra denne historien. Fordi at i det hjemmet som jeg har snakket om, og så kommer han på skjermen nå, så var det at det var et hjem hvor Jesus trivdes. Det var et miljø hvor Jesus kunne komme som han var. Det var et miljø hvor Jesus slappet av. Det var et miljø hvor Jesus traff venner. Han var med venner. Og det Betania, det så cirka sånn ut. Det var et Google-søk, så kom det opp. Så jeg tipper at det var cirka sånn det så ut. Og Betania, det betyr de fattiges hus. Og det jo litt sånn typisk Jesus også. Det var jo det, hvis du har lest Bibelen, så ser du det at Jesus ofte henger med de fattige, og han ofte med de som ikke har det så bra. Han går ikke til de med den nyeste sykkel, eller de med den rette hårspennen. Han går til de folkene folk egentlig ikke ville gå... Hårspennet finnes. Han går til de folkene du ikke trodde at han ville gå til. Men så det jo dette her at som jeg fortalte, så ble liksom så ble Anna Lazarus, han ble syk da. Og han ble så syk at de måtte faktisk ta og sende bud på Jesus. Og hvis du går videre to slider nå, så ser du noen punkter jeg tror denne historien her kan være med å vise oss og miljø hvilket hjem vi skal ønske folk velkommen til. For av denne historien her så står det at vi kan lære noe utifra denne her. Og vi kan lære noe som har med tro å gjøre. Vi kan lære noe som har med invitasjon å gjøre. Og vi kan lære om noe som handler om livssyn og vår livsstil. Fordi når Jesus liksom går et eller annet sted og lar oss holde på å bli syk, og så får han da en sånn løpegutt som kommer løpende med et brev, og så gir han dette brevet til Jesus, og så leser Jesus brevet som står her. Det er hvis du går videre igjen. Så står det i Johannes 11:3, så står det, dette er brevet som Jesus får i hånd. Derfor sendte søstrene bud på han og sa, Herre, se han som du elsker, er syk. Det er liksom, de hadde sikkert ikke så mye papir og så mye sånn penner og sånn på den tiden der. Men det her er liksom det de skriver når Lazarus ligger dødssyk. De sier det at, Herre, se han som du elsker er syk. Og da tenker vi sånn, ja, Jesus, fin type, skal redde verden litt, sånn, litt senere. Og så, hvorfor takker han og løper liksom til Lazarus og skal redde han? Det er den naturlige tanken som vi tenker. Og det er liksom den troen. Altså hvis du kompis med Jesus da, så håper du at han på en måte leverer når han sier at kom til meg alle som syke, og dere skal bli friske. Og så sier de her at Jesus her er han du elsker er syk. Og elsker, det, han elsker alle mennesker, det gjør Jesus. Men når vi skrev dette her i Bibelen for en del år siden, så var det slik at det var ikke mange som skrev at dette er en person Jesus elsker. Johannes, i Johannes evangeliet, han skriver det om seg selv. Og så skrives det om Lazarus, Martha og Maria. Så skriver at Jesus elsker disse personene. Og det er liksom, det er deep love. Men Jesus, han får dette brevet. Han kunne liksom sendt et bud tilbake igjen og sagt, jeg ber for dere, eller jeg tenker på dere. Han kunne sendt en eller annen hvit due, eller han er Gud, han kunne gjort noe. Men Jesus gjør ingenting på to hele dager. Det Jesus gjør er at han går for seg selv og tenker på dette. Han går sammen med disiplene. Disipler, det var som folk som fulgte etter han overalt. Han var 12, og de fulgte etter han i 3 år. Så gikk han rundt med disse gutta, og så tenkte han på seg selv, og nevnte ikke dette til noen. Helt plutselig, out of nowhere, så plutselig sier Jesus at, ok, nå må vi gå til Lazarus. Og så spør disiplene, skal vi gå til Lazarus? Hvorfor i verden skal vi til Lazarus da? Og så sier Jesus, han sover. Og så sier han, men hvis han sover, så våkner han opp igjen. Og så sier Jesus, nei, han holder på å dø, så vi må dra til han skal dø. Og så er greien det at Jesus har nettopp vært i Jerusalem, som ligger rett ved siden av Betania, hjemme hvor Lazarus er. Og rett før dette her, så holdt det jødene, eller prestene, holdt det på å steine Jesus. Og så Jesus måtte flykte og dra vekk derfra. Så all logikken til disiplene sier at du drar jo ikke tilbake igjen til Jerusalem eller Betania hvis jødene har lyst til å ta deg. Men så sier Jesus, ja, men hallo, han holder jo på å dø, han er mann, jeg må jo liksom fikse han eller liksom gjøre noe. Vi skal tilbake igjen, sier Jesus. Jesus handler på en måte som disiplene virkelig ikke forstår. Først så... Altså, nå har han ventet i 2 dager, ikke sant? Marie og de ventet jo på at Jesus skulle komme flygende på... ikke teppe, men... Jesus skulle komme da, og redde Lazarus. Han gjør ikke det. Disiplene tenker at du skal jo ikke dra tilbake til Jerusalem, men Jesus sier, jo, vi skal jo det. Og i tillegg så sier han noe veldig rart nå. Du kan ta neste slide. Jesus, hvis du tror på Gud og leser Bibelen og sånn, så leser du av og til ting du ikke skjønner helt. Og dette her er en av de tingene som er litt rart. Plutselig sier Jesus dette her.
Är ikke en dag på 12 timer? Hvis noen vandrer om dagen, snubler han ikke, for han ser denne verdens lys. Men den som vandrer om natten snubler, for lyset er ikke i ham. Og disiplene står der bare sånn, wow, nå har det skjedd noe. Hva det du mener nå? Så plutselig så det en av disiplene som liksom skjønner litt greien da. Og det en disippel vi egentlig ikke, som overrasket meg litt når jeg leser det en gang til. Og det at Thomas, tvillingen, tvileren, ja, vi kaller han for tvileren litt senere, men det var Thomas, en av disiplene til Jesus, som plutselig sier det at, men da bare følger vi deg, og så går vi etter deg. De skjønner ikke hvordan Jesus handler, men de velger å holde seg tett til Jesus og følge han. Og den personen som ser det og som får med seg resten av flokken, det Thomas. Og Thomas, han var jo en mann av troen. Altså, jeg hadde jo aldri gått etter Jesus hvis det stod vandre langs veien og snuble i verdens lys med natten. Altså, det maker jo ingen sens, og det gjorde ikke det for de heller. Og pluss at de folkene som liksom står og slår Jesus når han kommer tilbake igjen i Betania for at han har vært slem før, liksom hele den greien der, det maker jo ingen sens. Men så det Thomas som sier til resten av folka, men vi holder oss tett til Jesus, da går vi med han. Så går vi med han, og så går vi i den troen på at Jesus gjør det Gud sier. Og så det litt tidlig at en del kapitler senere, så heter han Thomas, og da heter han ikke tvillingen, men da heter han tvileren. Og så det vi husker han som. Den personen som tvilte en gang på om Jesus faktisk hadde dødd på korset. Men så var det han her nå, som var den trosmann som sto foran, dro med seg resten av flokken, og dro med Jesus opp til Betania for å møte han der. Stilig? Stilig. Veldig stilig. Fint. For Jesus, i disse to dagene, så gjør han noe som vi må gjøre av og til litt oftere, som ikke jeg så veldig god på, at han søkte Gud ofte. I disse to dagene, han fikk høre beskjeden, han fikk medlidenhet på Lazarus, så bar han i to dager, før han følte Guds plan og sa at nå går vi til Betania. Og så var det troen til Thomas og disiplene som gjorde at han ble med. Og når du leser, når Jesus kommer til dette stedet, til Betania, til hjemmet, Lazarus, han syk, nå kommer han 4 dager for sent, Lazarus død, og så møter han Martha og Maria, disse to søstrene, som vi skal snakke om en uke eller to. Så møter han disse to, så møter han Martha først, og så kommer Martha løpende til Jesus og sier sånn, Jesus, du kommer for sent, han død. Og så sier Jesus sånn, ja, det var jo kjipt på en måte, det var jo ikke så bra at jeg kom 4 dager for sent. Men, så sier hun det at, Jesus, hvis du hadde kommet tidligere, så hadde han blitt frisk. Martha sier at hvis du hadde kommet når han levde, Jesus, så hadde du helbredet denne personen. For at hun tror at Jesus var Guds sønn. Og da sier Jesus, han skjønner liksom dette greiene, Jesus han litt smart og sånn. Så han skjønner liksom hva hun sier, og så sier han det at, ok, tror du at jeg er Guds sønn, sier han til henne. Cirka det der. Så sier hun det at, ja, det tror jeg. Og jeg tror også at Lazarus vil stå opp igjen på Guds dag. Når Gud kommer og henter oss til ham, da tror jeg Lazarus vil stå opp med oss. Og så sier Jesus noe utrolig viktig nå. Så sier han det at, jeg er oppstandelsen og livet. Vis meg hvor Lazarus er. Så går han til Lazarus. Så går han for å finne Lazarus, og akkurat når han gjør det, så finner han, da møter han søster nummer 2, som Maria. Og det dette her som noe vi kan lære mye av. Det det at Jesus møter Maria, knust dame som har mistet sin bror, sin kjære bror. Og nå har dette skjedd, og det 4 dager siden, og litt sånn rar måte å si, rangere hvor død du er. Men jødene hadde det sånn at hvis du var død i 3 dager, da var det sånn, da er du død. Det er sånn rart, men da bare hvis du hadde ligget død i 3 dager, da var du skikkelig død. Og det hadde han vært nå, skikkelig død i 3-4 dager. Og alle disse prestene var med Maria og sørget med henne, og det var kjempetungt. Og de ville liksom være der og være med henne i sorgen. Og så nå kommer Jesus og møter Maria, de drar opp mot graven. Og så sier Jesus dette her, som poenget mitt. Han sier det. Hvor er Lazarus? Maria sier, kom, følg meg. Følger Jesus Maria. Kommer de til graven. Og så spør Jesus. Hvor er Lazarus henne? Og dette her må vi tenke på. Dette den største, dypeste,
sorgen Maria har. Jesus har ikke levert varene som de trodde han hadde gjort, selv om de skrev et dårlig brev egentlig, dårlig formulert, men altså, sånn, han hadde ikke liksom gjort det han hadde gjort andre steder, han hadde ikke kommet til helbredet. Og nå står Jesus der og vil liksom se døde Lazarus der hvor han er, men det er akkurat der, i denne invitasjonen som Jesus gir til Maria. Han sier, kan jeg få lov til å være med og se din døde bror? Kan jeg få lov til å være med og se den dype, dype sorgen du har? Og det er da Maria sier, kom og se til Jesus. Og da kommer Jesus, og så får han se hvor hun er gravlagt. Og det er da, på den invitasjonen, at Jesus tar og gjør at Lazarus står opp igjen. Fordi at Jesus ønsker, skjønner du, å være intim, han ønsker å være nær deg og nær oss, uansett hvor vi er. I det hjemmet vi har her inne, som vi kaller hjem, som vi ønsker å være kommet til, så ønsker vi det at vi skal være sånne folk som ikke leker kristne, for det er vi kjempegode på. Vi kan liksom stå og smile og pent og så tro at alt er bra med livet vårt. Men for å virkelig være et sted hvor Jesus får lov til å være den han er, så må vi av og til si, kom og se til Jesus, og gi han en invitasjon til å komme inn på det som er kjipt. For Jesus, det korteste bibelverset, står rett etter Maria sier, kom og se. Da står det, Jesus gråt. Og da gråt Jesus. Han kunne selvfølgelig ha reddet Lazarus før, men han gråt. Gud hadde en annen plan, men han gråt og viste medlidenhet med Maria. Og så er det en gjeng med folk. Dette her er en god stund etterpå. Så er det en gjeng med folk som er ute og fisker. Different story. Ute og fisker, og så er de liksom, så har Jesus dødd. Dette er da disiplene. Og så er de liksom, så har ikke Jesus stått opp igjen. Tenk deg det da. Du har fulgt tre år, så har du gått etter en dude som sa sånn, ja, verden, følg meg, så fikser vi det. Og så har han gjort litt kult, og så sier han, ja, og så skal jeg dø, og så skal jeg stå opp igjen. Og så står han ikke opp igjen. Du får litt sånn der, det er litt sånn weird, du føler det litt sånn dum da. Det er jo liksom det samme som oss, hvis vi bare sånn, ja, Gud, står vi her og preker, og så finnes han liksom ikke. Altså sånn, det blir litt dumt det. Men dette trodde disse disiplene da. De trodde faktisk nå, så trodde de at, Jesus har ikke stått opp igjen. Vi ser han ikke. Så de går tilbake igjen og gjør det de gjorde før de følte Jesus, og det var å være fiskere. Og når de fisker, så plutselig, ut av ingenting, så står det en eller annen dude på en strand og lager et bål. Og så, ja, han står der og lager bål. Og så nærmer de seg litt han, og så plutselig så er det noen av disiplene som skjønner liksom en liten greie, at kan dette være, altså sånn, se på han, han så litt sånn, kjenner han litt igjen. Noen disipler kjente Jesus bedre enn andre på en måte. Og så var det noen som begynner å skjønne det, at dette kanskje kan være Jesus. Men da også sier Jesus i Johannes 21:12, så sier Jesus til dem, kom og få mat. Men ingen av disiplene våget å spørre ham, hvem er du? Og de, for de visste hvem han var, noen av dem. Men det er litt det samme prinsippet, at Jesus, når vi ikke vet hvor han er, eller når vi ikke helt skjønner hvor han er, og Jesus av og til er litt sånn på avstand, så kommer han ut med en invitasjon til oss også. For det er ganske enkelt, det med Gud og hele den pakken her, det kan være vanskelig, men det er egentlig utrolig enkelt. Det handler om at evangeliet, det er en invitasjon til en relasjon. Og denne relasjonen er mellom deg og Gud, og bindeleddet i den relasjonen, det er Jesus. Jesus, han døde på korset for vår skyld, og så ble han begravet, og så sto han opp igjen etter 3 dager. Og det, kjære venner, det gjør at når han sier, gi oss en invitasjon, og vi aksepterer han, så gjør det at vi får lov til å komme frimodig for han, vi får lov til å komme til han og få mat, og det er da vi får opprettet en relasjon med Jesus, som er vårt bindeledd til Gud. Og så er det det at da kan vi på en måte invitere han ganske frimodig inn i livet vårt, når ting ikke er sånn helt i 100 heller. Og det er det Maria gjør, og det er da Jesus responderer, for det er da Jesus blir kjent med oss. For vi er sånn at vi ofte, så tør vi ikke å invitere Jesus inn når vi har det kjipt. Jeg gjør det flere ganger, sant? Så hvis jeg gjør noe teit, så prøver jeg på en måte å skjule det for meg selv, og skjule det for Gud, og så går jeg typisk i filla, tar på meg en litt sånn fin skjorte, tar med meg denne her, og så går vi sånn, og så liksom prøver jeg på en måte å skjule det vi har gjort. Og så er det veldig mange av oss som er veldig redd for å liksom se hva Gud sier hvis vi har gjort noe feil, ikke sant? Og så er det veldig mange av oss som sliter med å liksom si at vi gjør feil også i tillegg. Og grunnen for at jeg sier dette er fordi at jeg gidder, den var i veien 14 ganger i dag. Det er det at, for vi gidder liksom ikke å ønske velkommen til et hjem hvor liksom, nå skal jeg ikke si noe stygt om IKEA, men liksom hvor alt er veldig sånn enkelt og breakable, og hvor alt på en måte sånn ser så pyntelig og pent ut, men så er det ikke så mye kvalitet, og så er det et herk å skru sammen i tillegg. Sånn, vi driter på draget, og så går vi hjem, og så tør vi ikke å be, og så liksom, ah, Jesus, vi er redde for Jesus. Og så mekker vi masse greier sammen, og så mangler vi en skrue noen av oss, og hvis du er ny, så tror du jeg mangler en skrue, men jeg gjør egentlig ikke det. Men i så fall, så er greiene, så pynter vi oss opp til et eller annet fint noe, og så kommer vi i kirken, fordi vi ikke tør å si til Jesus at, du, her er jeg, kan du komme inn hit og gråte litt med meg? Og så gjør han det, når vi bare gir en invitasjon. Vi inviterer, aksepterer. Og det er dette som reflekterer i neste point, som er livssyn og livsstil. Fordi vi, av og til så er det dette her at vi venter liksom på at Jesus skal på en måte komme og gripe fysisk inn i livet vårt, og bare sånn riste oss, og så slippe oss og si, her er jeg. Eller vi venter på at Jesus skal skrive på tavlen, eller vi venter på at noen skal komme og si akkurat de ordene du har tenkt på i hele dag. Eller et eller annet sånt som det der. Vi forventer liksom at Jesus skal komme og liksom reise Lazarus opp fra graven og gjøre det fantastisk, når han ikke trenger å gjøre det, fordi at han allerede har dødd på korset for vår skyld. Og det vi trenger å gjøre, det er å akseptere en invitasjon som han gir. Og den invitasjonen, den skjer på en måte at du tar og gjør det på innsiden da, at du sier til deg selv at jeg velger å tro på dette, og du bekjenner det med din munn, og du tror i ditt hjerte, så er liksom den invitasjonen allerede tatt. Og da kan lovsangsteamet få lov til å komme opp. Og så er det slik at vi tror noen ganger at vi skal liksom finne Gud, hvis du kan si det sånn. Av og til så føler vi det at liksom, ok, greit, nå skal jeg gå i kirken da og finne Gud. Og greit, nå skal jeg gå og fikse det og litt den greien der. Men det er jo slik at Gud, han har jo faktisk skapt deg i sitt bilde. Og han vet nøyaktig hvor du er, han vet nøyaktig liksom hva du gjør, hva du har gått gjennom. Så det er ikke sånn at du må finne Gud, han har allerede funnet deg og peilet deg inn og liksom ser hva du gjør og er med deg. Men det vi må gjøre er at vi må akseptere invitasjonen hans, som er så vanvittig, oi, hjelp meg, som er så vanvittig stor, som gjør at vi kan få Jesus i livet vårt. Og når vi gjør det, da kan vi komme til Gud og smile så mye vi kan. For det er gjennom Jesus vi blir syndfri, og det er gjennom Jesus vi kan takle ting. Siste poeng her, det er hvorfor i all verden reiste Jesus Lazarus opp fra de døde. Og det er det enkle faktumet, er det at når Jesus gjorde det, så var det vanvittig mange prester og ypperste prester og folk der, fordi de hadde trøstet disse søstrene og sånn. Og når han gjorde det foran alle sammen da, han hadde en gang før, så hadde han reist noen opp fra de døde, men da sa Jesus, ikke si det til noen. Men nå gjorde han det foran alle sammen. Alle så hvor stor Jesus var, og kreften han hadde, det er jo helt utrolig. Men det var på grunn av akkurat det, at disse ypperste prestene kom sammen, ble enige om at nå må vi ta Jesus. Til og med så var det en ypperste prest som het Kaifas. Ja, det er så mye rare nå. Han er Kaifas, og han var liksom den øverste presten. Han var liksom chief commander. Han var, ja, han høyeste beste. Han sier nå at nå må vi fange han guttene. Nå må vi ta denne personen her. Han kan, altså alle ser jo hvor bra det er, og alle begynner å følge Jesus, og følge liksom den type guden som han snakker om, ikke den guden vi snakker om. Så Jesus skjønner det at nå når jeg gjør dette her, så er det et symbol på min egen død, for jeg skal også gå i graven, og jeg skal også stå opp igjen, men jeg skal ikke bli reist opp igjen av en eller annen dude, jeg skal bli reist opp igjen av min pappa. Og det er det som er hovedgrunnen til at Jesus gjør det. Det er fordi at han har lyst til at vi skal ta og, ja, fordi at han har lyst til å komme her på jorden og dø for oss. Og da kan vi få lov til å reise oss opp sammen. Dette er også noe vi gjør, vi liker på slutten av hvert møte, så liker vi å gi denne her invitasjonen til folk. Fordi at vi, altså det er liksom det vi holder på med. Vi tror at vi ikke klarer noe selv. Og det er også en sånn greie som vi ofte tror. Vi tror at vi klarer så mye selv, og når vi feiler, så tenker vi at ok, greit, jeg skal bare begynne å lese Bibelen. Jeg skal bare fikse dette livet her først. Jeg skal bare rydde opp i økonomi. Jeg skal bare bli venn med hun. Jeg skal ikke mobbe han mer. Så skal jeg komme til deg, Gud. Vi tror at det er så sykt mye vi kan fikse selv. Men da skal jeg komme med noe veldig sånn mind-blowing information. Og det er det at, vær så god og prøv å klare ting selv. Men du kommer aldri til å klare det. Jeg har prøvd så utrolig mange ganger selv å klare ting selv. Men det går ikke. Vi er nødt til å ha Jesus der som en person som kan komme og ta plassen vår for oss. For uansett hvor mye vi prøver, så kommer vi til å feile. Og når vi feiler, så er det viktig at vi reiser oss opp igjen. Og det er et sånt hjem vi skal være. Vi skal ikke være sånn at hvis vi faller, så ligger vi og spreller og synes synd på oss selv. Da har vi gjort noe feil, og vi har gjort et eller annet. Men så er Jesus der og tar imot oss. Og vi kan representere han og løfte hverandre opp. Og så står vi her som en kompisgjeng og en vennegjeng. Ydmyke, vi tror ikke at vi klarer noe selv. Vi tror alt klarer vi kun gjennom Jesus. Og det er han vi setter vårt håp og vår lit til. Så min utfordring til dere nå, det er det at vår utfordring, det er det å tro at det finnes en Gud. Bare tenk på det, sier jeg nå. At vi må faktisk tro at det finnes en Gud oppe i himmelen som har elsket noen av oss. At han har elsket deg, meg og deg så høyt at han sendte det kjæreste han eide. At han sendte det mest styrebare han hadde på jorden for at han, sønnen hans, skulle ta plassen vår. At absolutt alt det gale vi har gjort, uansett hva det er, så måtte vi bli straffet for det. Uansett hva vi har gjort, så må vi bli straffet. Og all den straffen, den har gått på en annen person. Det er super urettferdig. Men på en annen side så er det så vanvittig stort. Og det er derfor det står i Johannes første kapittel, kapittel 4, vers 17, så står det: vi elsker, altså vi prøver alltid å elske Gud så mye vi kan, sant? Så finner vi ut at vi ikke klarer det, og så blir vi lei oss. Men vi elsker Gud fordi han elsket oss først. Og det er det som er poenget, at han elsket oss først. Og så kan vi prøve så godt vi kan, som det lille hjemmet vi er, og bare prøve å strekke oss mot han. Da kan vi få lov til å lukke øynene våre. Så pleier vi alltid å gi en invitasjon her, fordi vi tror at det er det viktigste vi gjør, og det er det beste valget vi gjør i livet. Og da har jeg lyst til å invitere deg til å ta imot Jesus, til å tro på han. Og da gjør vi det sånn at mens vi har bøyd hodene våre og lukket øynene våre, så skal jeg telle til tre. Og hvis du har lyst til å ta imot Jesus, så rekker du opp hånden. Og når du gjør det, da er det en bestemmelse du gjør for deg selv. Og det står i Bibelen at dersom du tror i ditt hjerte og du bekjenner med din munn, så er du frelst. Og når du gjør det, så betyr det at det finnes en Gud i himmelen som sendte det kjæreste han eide på jorden. Han tok alt du har gjort på seg, og så døde han, men så sto han opp igjen i tillegg. Og hver gang vi feiler, så kan vi få lov til å komme til Jesus. Og Jesus vil være med oss når vi har det kjipt, han vil være med oss når vi har det bra. Vi må invitere han inn, for han har allerede en invitasjon utenfor, stående ute. Så da teller jeg til tre. 1, 2, 3. Hvis du har lyst til å ta imot Jesus, rekke opp din hånd der du står. Veldig bra. Det er masse folk som tar opp hånd. Det gir et par, holder vi øynene våre lukket. Velsigne deg. Er det noen flere som tviler litt? Nydelig. Da kan jeg ta ned hånden deres igjen. Og så skal vi ta og be en bønn sammen. Og da er det slik at da ber jeg, og så gjentar dere det jeg sier alle sammen. Takk, kjære Gud, for at du sendte din sønn på jorden for å dø på korset for vår skyld. Selv om vi ikke fortjener det, så offret du han for at vi kunne være ren for deg. Skapt i ditt bilde, skrevet inn i din bok og gjort hellig innenfor deg, Gud. Amen.